21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Mogu već sada da obećam jeste da ćemo brzo menjati ritam i to zahvaljujući gostima emisije. A gosti su Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator i Vojislav Karanović, pesnik i urednik u Radio Beogradu. Borislav Korkodelović je radio kao dopisnik iz mnogih zemalja. Večeras će govoriti o Africi i Iranu. Vojislav Karanović prošetaće nas po Kini i Japanu koje je nedavno posjetio. Muzički urednik je Dragan Dimić, majstor tona Ivan Petrović, producent Vesna Gemović. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Dobrodošli. Za početak ritam na koji smo navikli.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Emisija večera zajedno na prijatnih 19 stepeni u Beogradu. Vojislav Karanović je pesnik i urednik u Radio Beogradu. Svakog petka domaćin je vrlo slušane emisije Moja knjiga. Kolega Karanović je nedavno boravio u Kini i Japanu. Šta je videlo pesničko oko?
Japan sam posetio 2013. godine i boravio sam 2 nedelje tamo. A u Kini sam bio prošle godine, u jesen prošle godine, nedelju dana. I oba ova boravka su nekako povezana sa mojim literarnim delovanjem. U Japan sam pozvan kao pisac, kao pesnik. Išao sam zajedno sa pesnikom Duškom Novakovićem i pesnikinjom i prevodiocem sa japanskom Kayoko Yamasaki. I 2 nedelje smo tamo boravili, imali čitanja na japanskim univerzitetima, razgovore, održali smo predavanja, predstavljali malo srpsku književnost japanskoj publici, tako da je to što se tiče boravka u Japanu. A u Kinu sam pozvan prošle godine i boravio sam nedelju dana sa Jasminom Ahmetagić. Bili smo gosti tog njihovog foruma koji oni zovu CEC, to je susret kineskih pisaca i pisaca centralne i istočne Evrope. Taj susret traje nedelju dana, predviđeni su razgovori u sesiji i komunikacija između kineskih pisaca i pisaca iz Evrope, ali je predviđeno naravno malo i obilazak nekih mesta u Kini i doživlje Kine i susrete sa ljudima u pojedinim mestima, tako da sam imao priliku, ako mogu da kažem, tek da dodirnem ove dve zemlje i na taj način, ali kao i sva druga putovanja, svaki čak i dodir je čoveku dragocen, dragoceno mu je da promeni sredinu u kojoj živi, dragoceno mu je da oseti neki drugi prostor, drugi kontinent, da upozna druge ljude. U ovom konkretnom slučaju ja volim da čujem i drugi jezik, jezike koji ne razumem, a volim da se nađem u okruženju tog jezika i da upoznam ljude koji govore tim jezikom. Naravno, komunicirali smo i u Japanu i u Kini, uglavnom na engleskom, uz pomoć engleskog jezika, ali sam evo imao prilike da upoznam i Japance i Kineze i da osetim nešto od njihove kulture. Meni je boravak u Kini i Japanu nekako je svemu tome kumovao slučaj komedijant, kako to kaže Miloš Crnjanski. Ja volim literaturu Miloša Crnjanskog, a evo kažem, u ove dve zemlje sam pozvan kao pisac, a Crnjanski, pored dela koje je pisao, pored romana, drama, eseja, poezije, ima i dve antologije koje je priredio. To su antologija pesme starog Japana i antologiju kineske lirike. I još dok sam studirao, pa i kasnije, ja sam se često i vraćao tim delima i razmišljao o tome koliko i zašto je Crnjanski bio vezan za književnosti Japana i Istoka, a evo nekako se život mi udesio da jedine dve zemlje koje su zapravo van evropskog kontinenta koje sam posetio jesu Kina i Japan. Tako da sam evo mogu da povežem i tu neku svoju ljubav i prema Milošu Crnjanskom i neko interesovanje za kinesku i japansku književnost koju sam stekao, eto, delimično čak zahvaljujući i Milošu Crnjanskom. Prvo sam bio u Japanu, znači 2013. godine, i tamo na tim predstavljanjima, promocijama, kad su me pitali koji vam je prvi utisak iz Japana, ja sam rekao, pošto smo noću sleteli na aerodrom i išli smo nekih 80 km, da aerodrom udaljeno od aerodroma do Tokija ima 80 km, i kako smo išli tim putevima i uz put su ta prigradska naselja, mesta, ja sam gledao sva ta rasveta, sva ta osvjetljenja ulična i svetla po zgradama, nisam vidio ni jednu sijalicu koja ne radi. To je naravno neobično za ljude koje dolaze iz naše sredine, navikli smo da po našim ulicama onako ideš malo, pa onda jedna radi, pa onda opet ideš, pa tako, ali tamo sve radi i to je naravno ono što je poznato kao neka japanska sređenost i uređenost života, to se tamo može osjetiti, dakle, već u tom prvom susretu. Inače, u Japanu me fascinirao taj neki njihov osjećaj reda i osjećaj zajedničkog života. Oni zaista imaju osjećaj da žive jedni pored drugih i ona slika da recimo ljudi stanu u red spontano kad čekaju autobus ili voz, metro, da ne treba niko da ih uteruje u red, oni tako stanu i ulaze kako je to predviđeno, ili na aerodromu kad ima poziv da neko, ako je hitno, pređe u drugi red, zaista pređe samo onaj kome je hitno. Ja sam opet razmišljao kako bi to kod nas izgledalo da se negde takav poziv izrekne, svi bi prešli u taj red. Kažem, Japanci su vrlo kulturni u komunikaciji i predusretljivi, i to postoji, doduše, za razliku, evo, od ljudi ljudi iz evropskih zemalja neki osjećaj te distance, ne ulaze lako u neki odnos prisnosti. Oni jesu vrlo kulturni, vrlo fini, vrlo ljubazni, krajnje ljubazni, ali ne postoji onaj, da kažem, lako prekoračiv prag prisnosti, kao kod nas, kad nekog upoznate i popijete kafu sa njim, već možete da ga dodirnete po ruci i potapšete. To u Japanu nije uobičajeno. Što se Kine tiče, stekao sam utisak da oni nisu u toj meri distancirani, da lakše preskoče tu neku granicu. Oni su nekako malo zatvoreni u svoj prostor. Evo, mi kao pisci kad smo tamo boravili, nismo se u tolikoj meri družili sa kineskim piscima. Oni su se nekako držali odvojeno za sebe, vrlo su bili ljubazni, vrlo predusretljivi i nasmijani i čak neku toplinu i osjećaš njihove strane, ali su se oni nekako držali ipak po strani, a mi pisci iz svih zemalja, bilo je iz 15 zemalja u tom susretu, i oni su taj susret napravili zaista na jednom visokom državnom nivou. Čak te prezentacije su bile uz zastave, uz video prezentaciju zemalja iz koje svi mi dolazimo, tako da je to sve bilo lepo i vrlo ozbiljno urađeno, ali u samoj komunikaciji je tu postojala jedna mala barijera koja je bila nevidljiva i nije smetala, ali jednostavno se mogla osjetiti. Ali opet kažem, Kina je fascinantna zemlja i po toj velikoj tradiciji koja stoji iza nje, to je 3000 godina pismenosti. S jedne strane imate taj osjećaj da ste nalazite u prostoru koji je iznedrio neku maltene ljudsku pismenost i duhovnost, a s druge strane osjećaju se ti tragovi tog nedavnog socijalističkog nasljeđa koje smo mi podelili jedan deo istorije zajedno sa njima. Vodili su nas u jedan muzej, recimo, gde smo ušli kroz neku plastičnu zvezdu i unutra kao eksponati su bili zapravo video ovi ekrani na kome su bili prikazivani kineski zvaničnici kako su posjećivali to mesto. To je onako nama bilo s jedne strane i poznato da smo prošli taj deo istorije, ali evo mi smo iz toga izašli, ali oni još uvek imaju te tragove, mada kao zemlja oni se jako brzo oslobađaju tog nasljeđa i recimo kažu da su rešili problem gladi i problem nezaposlenosti, da je pred rešavanjem, tako da su kao zemlja vrlo ozbiljni, imaju strategiju razvoja, imaju neku viziju razvoja i imaju neku sliku i projekciju budućnosti, tako da sam imao zaista prijatan utisak i dragoceno iskustvo mi je bilo da se zateknem tamo. Nekako čovjek doživi ne samo tu zemlju, ima osjećaj druge zemlje, nego može i svoju zemlju da pogleda iz jedne drugačije perspektive, gde mu se neke stvari ukažu možda u drugom svetlu.
Love me, won't you?
Je li vas je na bilo koji način taj relativno kratak boravak promenio? Da li ste registrovali da ste o nečemu počeli drugačije da razmišljate?
Pa sigurno, svako putovanje negde čoveka promeni, ako ništa drugo, obogati se taj prostor, kako ja to volim da kažem, prostor unutrašnje geografije. Recimo, svi mi kad razmišljamo ili kad sanjamo te slike koje prolaze kroz našu svest, one su delimično sastavljene i od tih prizora koje vidimo i doživimo, i dragoceno je zato da čovek vidi, doživi, osjeti, dodirne razne ambijente, razne prostore, razne ljude, razne kulture, i sve se to negde ugradi od čoveka. Recimo, sećam se u Japanu kad sam bili smo u jednom svetilištu koje se nalazi u blizinu Tokija, Asakusa se zove to svetilište, i mene je fasciniralo kako kod njih, recimo, religije postoje naporedne jedna sa drugom. Šintoizam kao izvorna japanska religija i budizam koji su takođe uzeli kao svoju religiju, ali u tom svetilištu imate jedan šintoistički hram, pa idete 50 metara, onda je jedan budistički hram, pa onda dalje opet šintoistički, i to oni potpuno prirodno stoje jedan kraj drugog. A mi u Evropi smo svugde navikli da te pita kad su u pitanju veroispovesti i religije, da su one nekako, ako ne konfrontirane, ali bar oštro razdvojene nekim linijama, ali tamo one postoje nekako naporede jedna sa drugom i ne smetaju jedna drugoj. I recimo u Asakusi sam vidio jedan spomenik, memorijal, spomenik igli. I sad, mene je to bilo čudno, igla, vidi se da je igla onako i vizualni prikaz, u kamenu oblikovana igla, i pitao sam o pesnikim Kojoko Masaki da mi objasni šta to znači. Ona je rekla da su tu taj spomenik zapravo podigli krojači koji su se bavili šivenjem, i tu su položili te slomljene svoje alatke igle tu, i to je spomenik je podignut, i to je neka vrsta odavanja poštovanja Bogu, zaštitniku, koji je zaštitnik čitavog njihovog ceha. I kada je u pitanju religija, u Tokiju sam isto imao jedan zanimljiv doživljaj na čuvenoj pijaci, Tsukiji pijaci, to je najveća riblja pijaca u tom delu sveta, gde dolaze ribari iz celog Japana, ali iz drugih delova sveta, gde veliki promet ribe imate, vi obilazite tezgije i silne te neke prostore gde su izložene ribe, i na jednom vidite hram jedan, i to mi opet nije bilo jasno šta će na pijaci hram, i pitao sam prijateljicu Kayako Yamasaki otkud hram, zašto tu je, onda mi ona objasnila da su to zapravo podigli ribari i trgovci, i da je to način da se obrate Bogu mora, da ga umilostive, da se zapravo pomole za dobar ulov. I to hoću da kažem, da religija u Japanu eto živi na jedan prirodan način i u kontekstu svakodnevnog života, nije samo zatvoreno u neki uzak prostor hrama, nego evo čak ima na pijaci prostor gde se može čovjek pomoliti Bogu mora, da mu omogući bogat ulov. Bio sam u mestu koje se zove Nimbo. To je jedan grad koji se nalazi stotina kilometara od Šangaja, i on ima 10 miliona stanovnika, i sad recimo zamislite grad od 10 miliona stanovnika. To je jedan od manjih gradova u Kini, zemlja koja je velika, mnogoljudna, koja je čudna, i kažem, meni je ona fascinantna zbog toga što je zaista nekako osjeća se taj nanos velike kulture i velike tradicije, to vidite u nekom načinu života i u građevinama. Bili smo recimo u jednoj biblioteci koja je osnovana u 16. veku, tamo su nas vodili, i to je jedan visoki vojni službenik osnovao biblioteku, i ona ima 300.000 primjeraka knjiga, i prenosili su s generacije na generaciju tu biblioteku, i ona je sva u nekom čudnom rastinju, u nekim divnim zgradama, građevinama, idete iz vrta u vrt, tako da su to zaista, kažem, sve lepe i dragocene iskustva, i nekako čini mi se da mi je Kina intrigantnija, i prosto voleo bih da istražim i druge delove Kine, jer prosto bio sam samo u jednom mestu i vodili su nas tu okolo u blizini, ali prosto voleo bih da vidim i druga i manja mesta i veća mesta, i eto, to je to. Thank you. na kraju ovog razgovora pozdravljam sve naše slušaoce u zemlji, u inostranstvu koji nas slušaju. Ja sam Vojislav Karanović, pesnik, urednik u Radio Beogradu i mogu da kažem da kao neku poruku i kao sumiranje ovog razgovora ja bih svakome preporučio kada mu se ukaže prilika da otputuje bilo gde, da to učini. Svako putovanje je dobro, svako putovanje bogati čoveka, pri čemu ne treba ni tu biti neko ko će da robuje tom imperativu da se po svaku cenu mora putovati. Putovanja je u ostalom, kako kažu pisci, i kad se uzme knjiga u ruke, vi kad otvorite jednu knjigu i ako uspete da zaronite u nju i ako vas ona uvede u svoj svet, vi ste također otputovali u jedno mesto, u mesto koje će obogatiti vašu unutrašnju geografiju.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Večera zajedno. Vreme je za promjenu ritma. Borislav Korkodelović je spoljnopolitički komentator. Godine života proveo je radeći kao dopisnik tanjuga iz Indonezije, Koreje, Indije, Afrike. Nedavno je bio u Iranu kao član prve srpske delegacije novinara u posjeti toj zemlji. Na direktno pitanje koliko je vremena proveo živeći i radeći u inostranstvu odgovara da je rano za podlačenje crte.
Još uvek mislim da nije došao trenutak za rekapitulaciju mog profesionalnog života, tako da nisam računao koliko sam dugo bio. Definitivno najduži period je bio u Africi, negde nepunih 5 godina, a niz ovih putovanja studijskih je bio negde od nedelju do 3 nedelje obično. Izveštavao sam pre svega iz Afrike, to je bio period negde 1978. početak 78. do pred kraj 1982. godine, uglavnom sa juga Afrike i sa istoka Afrike. A posljednjih godina sam u nekoliko mahova imao priliku da boravim i na severu Afrike, u Alžiru i u Maroku. dve zemlje su mene impresionirale, kao i verovatno većinu ljudi u svetu. To su u stvari dve najmnogoljudije zemlje na svetu, Kina i Indija. Indija zbog mnoštva ljudi, naročito mladih, raznovrsnih kultura, istorije, Kina sve to plus neverovatan privredni razvoj koji praktično znači da ako dođete za mesec dana, već to mesto na kome ste bili neće biti isto kao što je bilo prethodni 30 dana.
Nedavno ste boravili u Iranu, o kome jako malo znamo. Šta je bio vaš prvi utisak?
Moj prvi utisak o Iranu jesu neverovatne planine. To je ono što vidite iz aviona i kad slećete na aerodrom u Teheranu i kada slećete na aerodrom u Širazu, gradu negde 900 km južno od Teherana, gradu pesnika. To su planine koje mi u stvari ovde na Balkanu nemamo. To su potpuno ogoljene kamene planine koje idu negde na od 4.500 metara nadmorske visine do 5.500-600 metara i vi u svakom trenutku kad recimo stanete na jug Teherana, koji je ogroman 15-milionski grad i ima nekoliko delova i nekoliko centara, kad pogledate sa juga, vi samo vidite kako se nad čitavim gradom nadvijaju te Abroz planine, čiji je najviši vrh dosiže negde Danamand, on dostiže negde 5600 metara nadmorske visine. Iran je zemlja koja ima negde 81 milion stanovnika i još uvek je to većim delom mlado stanovništvo. Oni takođe počinju da osjećaju problem depopulizacije u smislu da je natalitet sve manji, da su porodice sve manje, da ima, što je interesantno za muslimansku zemlju, dosta razvoda, da ima, što je problem ekonomske prirode i veoma teških sankcija pod kojima zemlja živi već praktično 40 godina, postoji odliv stanovništva, mnogi mladi i školovani ljudi žele da idu napolje, a žele da idu napolje između ostalog i zato što su iranski stručnjaci veoma cenjeni u svetu, o tome možemo malo kasnije da pričamo. U svakom slučaju, znači, stanovništvo veoma ljubazno, veoma predusretljivo, veoma lepo vaspitano, što je za nas ljude u starijim godinama veoma važno, sa finim manirima, veoma smireni, uvek spremni da vam pomognu, da vam pokažu gde šta i kako ćete naći neki lokalitet. Ljudi koji su dosta skloni da, bez obzira što je za većinu stanovništva su Sjedinjene Američke Države takozvani veliki satana zbog uloge koju su igrali u nedavnoj prošlosti Irana, to je negdje poslednjih 60-70 godina, ali i do dana današnjeg, ali oni jako vole da govore engleski. Preko YouTube-a i društvenih mreža oni su veoma povezani sa svetom, bez obzira na sankcije koje trpe. I oni jedva čekaju priliku da neku reč na engleskom progovore sa vama, a odmah zatim čitave porodice vas zamole da naprave selfije sa vama. Oh. šiitsko muslimansko sveštenstvo jako polaže na obrazovanje. Recimo, u njihovom parlamentu, u kome su svi poput mene, recimo, sa bradama, bezmašni, ja sam to dozvolio sebi danas, praktično su, imaju, svi su visoko obrazovani i možda, ja nisam siguran da je to tačna statistika, ali kažu da je negde možda desetak poslanika od ukupno njih 300 koji nemaju doktorsku titulu. Recimo, gospođa koja je predsednica Srpsko-iranskog kluba prijateljstva, ona je univerzitetski profesor, doktor sociologije, i niz drugih istaknutih ličnosti, vrhovni vođa Kamneji, on je također doktor nauka, doktor i filozof, predsednik republike, ekscelencija Rohani, on je također doktor nauka. Znači, niz ljudi su visoko obrazovani i na neki način to je paradoks istorije, da su, bez obzira što su Iranci izloženi u tolikoj meri pritisku Zapada i naročito Sjedinjenih Američkih Država, a to je prokletstvo zvano nafta, razlog, oni u stvari su zajedno, tako se smatra na Bliskom istoku, zajedno sa Izraelcima, odnosno Jevrejima, oni su u stvari najveći prijatelji Sjedinjenih Američkih Država. I veliki broj njih upravo iz tih razloga želi da emigrira na zapad i naročito u Sjedinjene Američke Države, i onda se događa da su recimo neki od vodećih stručnjaka u NASA, u Googlu, u Microsoftu, neki od čuvenih profesora ekonomije kao profesor Rubini, koji je proricao i pogodio da će 2007-2008 nastupiti velika finansijska kriza, oni su u stvari poreklom Iran. Pesine bandrai oi 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 an poram zorosay sedaye joy oftio ey khoda gita rosasay. Položaj žene u Iranu je jedno veoma interesantno pitanje. Zbog toga što je često to neobjektivno predstavljeno u zapadnoj štampi, može to da prodre čak i u našu štampu. Prvo da počnemo od toga da su žene veoma vidljive u Iranu. Pomenuo sam gospođu poslanicu koja je predsjednica Srpsko-iranskog kluba prijateljstva u parlamentu. Generalna direktorka Iran Era, nacionalne aviokompanije, je također žena sa nepunih 50 godina, doktor inženjerskih nauka, koja je došla na to mesto zbog svojih kvaliteta. Preko 50% studenata su žene. Uopšte na ulicama vi vidite mnoštvo žena koje samo blago pokrivaju kosu, koje su fino našminkane, a naročito u bogatijim delovima Teherana, u molovima kojih ima jako puno, i tu se Iranci takmiče sa ljudima sa Bliskog istoka ko će imati raskošniji, skuplji, luksuzniji tržni centar. Tu recimo najnormalnije praktično bez vela sede mlade, atraktivne gospođe ili gospođice i vi ne vidite da su one u bilo kom pogledu podređene što se tiče nekog pojavljivanja u javnosti. I sad tu bih spomenuo jedan interesantan detalj. Kad idete ulicama Teherana ili Širaza, vidite mnoštvo mladih žena, neke od njih su dosta zabrađene, neke, retke, ali veliki broj njih ima flaster preko nosa. Iranke su karakteristične po izrazitim očima, ali mnoštvo njih, to kažu da je genetsko nasleđe, ima izraženiji nos. I onda mnogi i mnoge nastoje da operacijom to uklone. Te operacije su, kažem, veoma popularne, one nisu preterano jeftine. Kažu da koštaju negde oko da ekvivalent omanjeg automobila iz druge ruke. Uopšte Iranci nastoje da taj takozvani medicinski turizam popularišu u svetu i uspevaju, čak su pominjali neke imena nekih američkih glumica koje su dolazile, međutim ja ne stojim baš najbolje sa tim podacima.
Eko. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD Idemo dalje sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Kad sam tebe milovao, nisam znao da je prvi i poslednji put. Sa mnom osta dosta godina, dosta čaša, dosta žene i još koji stih. Ne nikako, ne žali se ja. 10 čaša, jedna žena pesma njena, a ja noćas ne pijem i ne pevam za njih. Tebi sada peva ovu našu pesmu, tebi sada sviraju moji drugovi. Sve se nadam da ćeš, bar u jednom stihu, našu kratku priču ti prepoznati. Tebi sada peva ovu našu pesmu, tebi sada sviraju i moji drugovi. Sve se nadam da ćeš, bar u jednom stihu, našu kratku priču ti prepoznati. Za mnom ostane dosta voli, dosta čaša, dosta žene i pokoj stih. Ne nikako, ne žalim se ja. 10 čaša, jedna žena pesma njena, a ja noćas ne pijem i ne pevam za njim. Tebi sada pevam ovu našu pesmu, tebi sada sviraju i moji drugovi. Sve se nadam da ćeš, bar u jednom stiku, našu kratku priču ti prepoznati. Tebi sada pevam ovu našu pesmu, tebi sada sviraju i moji drugovi. Sve se nadam da ćeš, bar u jednom stiku, našu kratku priču ti prepoznati. Sve se nadam da ćeš, bar u jednom stiku, našu kratku priču ti prepoznati.
Slušate emisiju Večera zajedno, prvog programa Radio Beograda. Vreme je za novu promjenu ritma. U tome nam pomaže Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator i godinama dopisnik Tanjuga iz inostranstva. Sledi priča iz Afrike.
Afrika također pre svega impresionira prirodom. Afrika je ogroman kontinent. Iran je velika zemlja. Iran je 1,6 miliona kvadratnih kilometara. Afrika je 30 miliona kvadratnih kilometara i to je drugi najprostraniji kontinent posle Azije. Afrika već ima negde 1,2 milijarde stanovnika i to dominantno mladog stanovništva. I Afrika je kontinent koji će u narednim decenijama povećavati broj stanovnika najbrže i očekuje se da negde 2040. 50. godine praktično ima negde oko 4 milijarde stanovnika. I to je problem za Afriku, ali je to problem i za Evropu. jer mnoštvo tih mladih ljudi, a to je slučaj, već sam ih pomenuo nekoliko mahova i u Iranu, oni teže pod uticajem globalizacije, pod uticajem interneta, društvenih mreža, filma, televizije, teže i oni da što više unaprede svoje živote i misle da je Evropa uz Sjedinjene Američke Države, Australiju i Kanadu to obećano rajsko mesto. Mnoštvo je utisaka, jer ja sam praktično proputovao afrički kontinent od Sejšela na istoku, u sred Indijskog okeana, veoma lepa ostrvlja, veoma lepo ostrvlje, u krajnjoj liniji mondensko odmaralište, dosta egzotično u vreme kad sam ja bio, mada sam i tada nalazio na naše ljude, bila je jedna poznata gospođa ginekolog u to vreme, to je recimo 81. druga godina, znači od Sejšela na istoku do Angole na zapadu i od Etiopije na severu, odnosno sada već i Alžire i Maroka, ali u tom periodu 78-82. od Etiopije na severu do granice Botsvane sa Južnom Afrikom na jugu kontinenta. U to vreme još uvek terorizam nije bio tako drastična pojava u međunarodnim odnosima kao što je danas. Jeste bilo krađa, jeste bilo sitnih krađa na pijaci, recimo dok vi držite dve kese sa robom, neko samo ladno prođe i izvadi vam iz džepa u košulji ili nešto para ili dokumenta. Obijanja kola da, u kući u kojoj sam živeo bila je visoka ograda, to sam ja nasledio od nekih svojih prethodnika novinara sa zapada, imao sam tri kućeta što danas u Beogradu nemam i ne pada mi na pamet. Imao sam čuvara, noćnog čuvara. To je recimo bila jedna manjkavost, određena nesigurnost. U kasnijim decenijama kad sam pratio, to je bilo jako, čak i pogoršano, naročito u Južnoafričkoj Republici. Ali sve je to bledelo u odnosu na predivnu klimu i opet velika srdačnost i prijateljstvo običnih ljudi sa kojima smo se družili. A također, to je bio jedan poseban period u životu prethodne Jugoslavije, kada sam ja mogao praktično, ne ja samo, nego recimo direktori niza naših preduzeća koji su radili puteve, bili u elektroindustriji, mogli da ulaze u mnoga nadleštva, pa čak i u sedište predsjednika Republike. U to vreme je to bio, verovatno će starijim slušalcima biti poznat, dr. Kenneth Kaunda. Mogli smo da gotovo nenajavljeno ulazimo u razna njihova nadleštva i da nas dočekaju raširenih ruku i da nastoje da sve naše sitne probleme uklone što je moguće brže. Znači, veoma su nas cenili i to prijateljstvo koje je postojalo onda sa mnoštvom i afričkih studenata koji su bili ovde, vraćali se na visoke položaje i nikad nisu zaboravljali. Neki su sa sobom dovodili i žene iz Beograda i decu Meleze. To mislim da je također nešto što ne može da se zaboravi.
Thank you.
ukoliko bih bio u prilici da ponovo budem izveštač iz inostranstva, onda bih pre svega želeo i jako voleo, naravno to je samo želja i u mom dobu, da to bude Narodna Republika Kina. To je zemlja koja je u silnom usponu, zemlja koja vas impresionira saobraćajnicama, zemlja koja vas impresionira užurbanošću svojih ljudi, zemlja sa nekih 7 do 8 hiljada godina istorije i civilizacije, koja je uspela da mnoštvo toga dobrog iz te duge prošlosti prenese u današnjost i primeni na uslove koji su jedinstveni u svetu. Naime, to jeste jedna zemlja za koju se smatra da je jednopartijska, mada ona u suštini nije. Ona ima daleko najdominantniju komunističku partiju i te rukovodeće snage su izuzetno obrazovane upravo zbog te njihove tradicije. To je taj konfučijanski kult obrazovanja i znanja, državnih ispita, da tako kažem platnih razreda, koji omogućavaju da istinski najbolji dođu na vrh piramide i preduzeća i regiona, ali boga mi i države. Moje ime je Borislav Korkodelović, ja sam bio dugogodišnji novinar i urednik u Tanjugu. Sada sarađujem sa nizom medija u Srbiji i u regionu. A slušalcima vaše emisije upućujem najsrdačnije pozdrave i kažem da mi je bilo veliko zadovoljstvo da ovih proteklih 20-ak minuta provedem sa svima vama.
Tamo negde kraj Zemuna i u meni ljubav rodi kao onog davnog juna. Još i sada žito kasa tamo negde kraj Zemuna i tambura stari svira kao onog davnog juna. Ne zore noći duge, vratite mi rosno cveće, u meni je puno duge, uveruće. Ne zore noći duge, vratite mi rosno cveće, u meni je puno duge, uveruće. Sada nosi krivu tamo negde kraj Zemuna. Ljubav novu što se rađa kao onog davnog juna. Još i sada liju tiše tamo negde kraj Zemuna. Al zajedno nismo više kao onog davnog.
crnog juna. Tu je nezore noći duge, vratit će mi rosno cveće. U meni je puno tuge, uvenuće, uvenuće. Zore noći duge, vratit će mi rosno cveće. U meni je puno tuge, uvenuće, uvenuće.
Večera zajedno ovog četvrtka potpisuju Dragan Dimić, Katarina Epštajn, Aleksandar Petrović, Predrag Urošević, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Gordana Gligorić-Gagović. Do slušanja, želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.